spor o sochu maršála Koněva v pražských Dejvicích graduje. Ruský ministr kultury přirovnal starostu Prahy 6 k nacistovi a dostalo se mu podpory i ze strany českého prezidenta. Případ provází šíření dezinformací i zvýšená aktivita příznivců ruského režimu. Hostem DVTV je redaktor Respektu Ondřej Kundra. Dobrý den.
Dobrý den.
Co se dá na tomhle střetu kolem sochy maršála Koněva vyčíst o ruském vlivu v České republice?
Minimálně to, že Ruské federaci není Česká republika lhostejná, protože když se podíváte na tu aktivitu kolem v podstatě jedné sochy spojené s historickou osobností, ne něco se týká jako současného dění v České republice, tak ta dezinformační aktivita kolem toho, ty lidi, kteří se toho účastní, kteří mají jako napojení, ne všichni, ale někteří z nich na různé jako proruské weby, servery, rozšiřují se kolem toho dezinformace, tak na tom vidíte, že Ruské federaci není dění v jejich bývalých satelitech lhostejné a že využívá v podstatě každou možnost, jak rozšiřovat chaos, nestabilitu, nespokojenost, nějaký svár v těchto zemích.
Mýlím se, když mám pocit, že už dávno nejde jen o sochu?
No samozřejmě, že ne. Tahle ta socha maršála Koněva je jenom jako jedním z prostředků, jak tento chaos rozesévat. Samozřejmě, že věci spojené s historií, především s druhou světovou válkou, jsou pro Ruskou federaci velice citlivé. Neviděli jsme to jenom v případě České republiky. Spor o podobné sochy byl v minulosti třeba v Estonsku nebo v Bulharsku. Tam je také chtěli přesunout nebo je dát někam pryč, protože s nimi nesouhlasili s tím sovětským výkladem historie a rozhořeli se kolem toho podobné bitvy, které byly plné dezinformací, na niž ruská propaganda zkoušela svůj vliv v těchto zemích. Takže je to jeden z prostředků, přes které se to dá dělat, socha zneužití historie.
Pokud jde o dezinformace, tak my jsme kolem tohoto případu vybrali jeden příklad za všechny. Cituji. Ruský server Vesty zveřejnil smyšlenou zprávu o tom, že pro odstranění sochy maršála Koněva je 0,43% populace. Kde se tohle číslo vzalo, zjistil deník N. Právě 43% byl totiž volební výsledek, kterého v Praze 6 dosáhlo v roce 2018 uskupení Občané za odstranění sochy maršála Koněva. Mimochodem stejná zpráva obsahovala také tvrzení, že během osvobozování Prahy padlo 10 000 vojáků Rudé armády, přičemž sovětských obětí ve vnitřní Praze bylo jen několik desítek. Tak je tohle ruská propaganda, tak jak ji známe i z jiných případů a kauz v zahraničí?
Ano, ruská propaganda pracuje různým způsobem a ne zdaleka jenom vždycky s tím, že by šířila stoprocentně vylhané, nepravdivé informace, ale může se opřít o nějaká data, o nějaká fakta, která pak třeba brutálním způsobem, jako v tomhletom případě zmiňujete, může zneužít. Ona pak, když se o tom začne více debatovat, tak bude tvrdit, nebo lidé, kteří jsou s ní spojení, budou tvrdit, ale to číslo je vlastně jakoby reálné. Teď ta strana dostala tahle procenta nebo promile v demokratických volbách. My dva samozřejmě víme, nebo řada dalších lidí ví, že to je úplný nesmysl a nedá se to zneužít takto, že by se z toho dalo interpretovat, že tolik lidí to podporuje nebo nepodporuje. Ale na tom už nesejde. Bude zase nějaký jako informační chaos, část lidí znejistí, část lidí to třeba přesvědčí a to si myslím, že je jeden z těch cílů.
Jak dobře je zmapováno, kdo a jak organizovaně ty dezinformace šíří?
V tomhle tom konkrétním případě nebo obecně v České republice? No je to zmapováno jenom částečně. Těch informací přibývá, protože se tomu věnuje více novinářů, věnují se tomu, řekněme, bezpečnostní složky tohoto státu, věnují se tomu částečně tajné služby, takže dnes víme, že za částí té propagandy, dezinformační kampaně stojí lidé, kteří jsou čeští občané nebo české občanky. Někteří z nich to dělají z biznisových důvodů, protože na tom třeba vydělávají nějaké peníze. Jsou to často lidé, kteří zase nemají tolik peněz, takže může to být takový biznisový model. Někteří tomu samozřejmě jako věří. Někteří se cítí deprivováni a očekávají, že dříve či později se na téhle té vlně mohou dostat nějak výše v politice, ve společnosti. Můžou získat lepší místa, mít větší vliv na dění, ale samozřejmě, a to nesmíme opomínat, opomíjet. Je tady nepochybně jako zásah i ze strany samotné Ruské federace. Problém je, že část toho není rozkryto, minimálně ne ve veřejném prostoru. Myslím si, že ani tajné služby sami nemají úplně všechno zmapované, že třeba nevědí, za kterými všemi weby stojí, jestli konkrétně za nimi stojí tedy Rusko, jak vypadají ty finanční toky. Je zajímavé, podívejme se na to, že třeba v řadě zemích kolem nás bylo prokázáno, naposledy v Itálii, anebo tam byla silná podezření, že někteří politici z té extremističtější sféry z politického spektra dostávali peníze v Rusku, nebo si to tam minimálně domlouvali, máme konkrétní příklady. Nicméně v Česku tenhle ten konkrétní příklad stále chybí. Já považuji za naivní se domnívat, že by Česko zůstávalo stranou. Spíše je problém, že nemáme proto žádný konkrétní důkaz.
Hostem DVTV byl nedávno datový analytik Semantic Visions František Vrábel a řekl například tohle.
Ale Rusové si dokázali vychovat, a je to de facto je to v každé zemi, která je předmětem jejich zájmu, pátou kolonu těch vydavatelů nebo těch novinářů nebo těch, co se za novináře vydávají, jim, že se už jim dostali do jejich podvědomí, do jejich mozku a tam ten dezinformační virus jim předali a čím dál tím víc toho obsahu publikují sami Evropané nebo sami Češi nebo sami Američané, ale přebírají ty takzvané ty klíčové směry nebo ty narrativy, jak tomu říkáme odborně, té ruské propagandy.
Jak moc se tohle projevuje teď v případě sporu o sochu Koněva?
Myslím si, že ano, a že když se podíváte na ty lidi, kteří tam byli přítomni, tak bych si troufal říci, že z větší části tam byla jako kompletně zastoupená tahle ta scéna lidí, kterým se nějakým způsobem, jak říká pan Vrábel, dostala ruská dezinformační kampaň do hlavy lidí, kteří téhle té kampani a těmhletěm cílům slouží, minimálně tedy ti lidé, kteří chtějí být viděni na veřejnosti a vystupovat na veřejnosti. Jsou to různí extremisté, kteří se v minulosti vyjadřovali nebo spojovali s lidmi, kteří měli a zaujímali různé antisemitské postoje. Proto mimochodem je jako směšné, když pan mluvčí prezidenta argumentuje tím, že Koněv osvobodil Osvětim a že ti, kteří tu sochu tam nestojí, nechtějí, tak že podporují nějaký antisemitismus. Sami ti lidé, kteří tam byli ze strany tedy podporovatelů Ruské federace, se někdy staví a stavěli v minulosti na tyhle ty pozice. Byli tam zastoupeni představitelé československých vojáků v záloze a podobně, což jsou velmi problematické spolky, zase razící nějaké cíle Ruské federace. Těch lidí aktivních je, řekněme, jako desítky, maximálně třeba nižší stovky, ale jsou velmi aktivní, jdou si jako otevřeně za svými cíly, chtějí být vidět, chtějí být slyšet, nebojí se vystupovat velmi agresivně na veřejnosti. A díky tomu se jim také dostává sluch a dostávají se více do veřejného
Nicméně
prostoru.
Nicméně ta teze o jakémsi dezinformačním viru a propagandě usazených v našem podvědomí, není to trochu paranoia?
Myslím si, že není, protože část lidí takto skutečně smýšlí, část lidí takto nazírá na historii.
Jak velká část společnosti to je?
To samozřejmě nemáme jako detailně změřené, na to nejsou úplně přesné sociologické průzkumy. Můžeme se opírat o nějaká vedlejší data. V minulosti jsme tady měli průzkumy, že třeba dezinformačním webům věří nebo minimálně z nich konzumuje informace jako z prvního zdroje informací. Zhruba 20% české populace, což neznamená, že s nimi automaticky vždy souzní, ale prostě sahají po nich. Takže to číslo není nemalé, pak tady máte velkou skupinu lidí, kteří jsou samozřejmě pasivní a mohou k tomu taky nějakým způsobem inklinovat.
Proč je v podobných případech ze strany Ruska, potažmo jeho příznivců, tak výrazně vtahován do hry pojem fašismus? Viděli jsme to na Ukrajině, ale zažili to i představitelé jiných států, tak je tohle forma nálepky nepřítele, která mimořádně dobře spolehlivě funguje na ruské publikum?
Myslím si, že v západních společnostech ve střední Evropě, v postkomunistických státech o to více nikdy nebyl vlastně komunismus a zločiny spojené s komunismem brány na stejnou roveň jako nacismus a zločiny a ty spousty mrtvých spojené s nacismem a s fašismem. Tohle to Ruská federace moc dobře ví, proto rozehrává tyhle ty historické resentimenty. Snaží se na tom jako tu společnost dělit a vlastně vytahuje tuhle tu kartu, protože si myslím, že se domnívají, že když někoho onálepkují, označí za fašistu, tak bude absolutně pro všechny nepřijatelný. Zároveň...
A funguje to?
Funguje to z části, zároveň ale vidíte, že se netolik už diskutuje třeba o zločinech a problematickém chování spojeném se samotným maršálem Koněvem. O tom samozřejmě ta druhá strana už pomlčuje, tahle ta fakta sporné události v jeho životě, že se účastnil vlastně potlačování povstání v Maďarsku, že se účastnil zajišťování okupace zpravodajským způsobem v Československu v 68., tak že vlastně přihlížel problematickým jevům v minulosti, když přišel do Prahy, tak vlastně jedna z prvních věcí, která byla z jeho strany činěna, bylo vyhledávání vlastně příslušníků ruských nebo sovětských bezpečnostních složek, kteří sem utekli před Stalinem, aby byli nalezeni a posláni do Gulagu. Tak o tomhle tom všechno ta druhá strana mlčí.
Ke slavným výpadům vůči starostovi se přidal i prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček, který na svém twitterovém účtu zveřejnil k tématu už několik desítek zpráv, vy jste se už toho dotkl. Například se v nich píše: socha osvoboditele vyhlazovacího tábora Osvětim zakryta plachtou, to je Česká republika z rozhodnutí jedné lidské zrůdy. Tlumočil zde i stanovisko Miloše Zemana k prohlášení ruského ministra kultury, který Koláře přirovnal k nacistovi. Cituji doslova: ruský ministr kultury zřejmě naráží na fakt, že starosta Prahy 6 hodlá odstranit pomník osvoboditele vyhlazovacího tábora Osvětim, jeho rozhořčení tedy plně chápu. Jak vy si pro sebe interpretujete postoj Hradu?
Já si myslím, že pan Ovčáček se v tomhletom, a teď to nemyslím nějak pejorativně, chová jako ruský troll. Prostě využívá nějakých nálepek, staví se na tu ruskou stranu sporu, zamlčuje některá důležitá fakta, nebo o nich minimálně nemluví, která jsem zmiňoval v souvislosti s maršálem Koněvem. Mimochodem, a to je zajímavé, té demonstrace se také účastnila paní Andrea Krulišová, která je šéfka štábu paramilitárních jednotek nebo československých vojáků v záloze. Já ji zmiňuji proto, protože v minulosti Deník N, jeho novinář, jeden z jeho novinářů slovenských, udělal reportáž o těchto těch vojácích a o téhleté dámě píše jako v uvozovkách sadistce z Prahy a dávají do souvislosti s tím, protože on se infiltroval do těchto těch jednotek, že se tam ozývalo jako vášnivé mluvení o vlastně v budoucnu, když se dostanou k moci, o vyhledávání a vlastně ubližování, likvidování Romů. Takže jestli pan Ovčáček bojuje a označuje v tom sporu vlastně někoho, že mu jsou jedno zvěrstva v Osvětimi, tak zároveň stojí po boku lidí, kteří minimálně v retorické rovině s některým jako těmhletěm zločinům se nějakým způsobem do budoucna hlásí, protože jako projevují násilnické sklony.
Jiřího Ovčáčka označujete za ruského trola. Není zásadnější, jestli jím je nebo není český prezident?
Ano, protože to souhlasím. Jiří Ovčáček je samozřejmě v tomhletom jenom figurka na šachovnici. V celku jako nedůležitá figurka, která plní samozřejmě politiku českého prezidenta, je využíván k některým věcem, které český prezident nechce říkat nebo dělat přímo.
Například?
No, například k tomuhle tomu, tak jestli s tím pan prezident souhlasil s přítomností pana Ovčáčka po boku velmi problematických lidí na demonstraci u sochy maršála Koněva, tak si tam samozřejmě prezident republiky mohl jít stoupnout. Pan Ovčáček říkal, že tam je s vědomým a souhlasem prezidenta, že to, co tam říká, tak odráží názory prezidenta. Takže na takovéhle věci je samozřejmě pan Ovčáček používá.
Takže je Miloš Zeman ruským trolem?
Dlouhodobě zastává postoje, které tomu odpovídají. Mohli jsme to vidět na, myslím tím, že zastává nelogicky jako velmocenskou agresivní politiku Ruské federace, často oslabuje naši pozici v v Evropské unii. Mohli jsme to vidět na těch příkladech z minulosti, kdy se tady třeba debatovalo o Novičoku. Vláda měla nějakou jako jasnou pozici, vymezila se proti té otravě agenta Skripala v Salisbury a prezident republiky nějaké souvislosti zmínil, že ten jed, který tam byl použit Novičok, se mohl vyskytovat v České republice, proto ovšem nebyla fakta a do dneška se ta fakta nedoložila. Nicméně ruská propaganda velmi krátce po vyjádření prezidenta to zneužila a samozřejmě ušila tu mašinérii, vyrábělo se to v České republice. Ten jed možná pochází z České republiky, Ruská federace zatím vlastně nestojí. A takovýhle příkladů můžete najít celou řadu.
Jak moc podle vás spor o Koněva zaměstnává české a ruské tajné služby?
Ti lidé jim si myslím nejsou neznámí, tím myslím ty lidi, kteří se účastnili té demonstrace České tajné služby a bezpečnostní složky, které monitorují tu extremistickou scénu, samozřejmě z nějaké části tyhle ty lidi znají. Samozřejmě musí tohleto dění sledovat, protože právě, jak jsem zmiňoval, třeba příklad Estonska, tak tam to pak přerůstal spor o takovouhle historickou sochu ve velký konflikt, různé jako demonstrace, v různé násilné projevy. Předtím byl kybernetický útok a pak tam byla zvýšená aktivita ruských tajných služeb, takže to, jako když vidíme navenek jednu demonstraci, tak kolem toho může být daleko širší dění, které má za cíl a může mít za cíl destabilizovat situaci v České republice. Takže samozřejmě pro tajné služby toto je věc, které se musí věnovat.
Hraje podle vás nějakou roli to, že ten aktuální spor probíhá zrovna v 6. městské části hlavního města, tedy tam, kde sídlí zároveň i ruská ambasáda?
Myslím si, že to je náhoda, nebo to, že socha Koněva je právě v téhleté části, tak prostě k tomu došlo, nebo to se rozhodlo v 80. letech, kdy se tedy rozhodlo, že Koněv tam sochu bude mít. Ruská ambasáda je tam dlouhodobě, mimochodem ta vila, ve které je, tak patřila židovské rodině, která z části zemřela v koncentračních táborech. Tahle ta vila jim nikdy nebyla navrácena zpátky, nikdy za to nebyly placeny žádné reparace. Ruská vlastně ambasáda ji dostala, nebo sovětská ambasáda ji dostala od prezidenta Edvarda Beneše již krátce po válce, takže to se prostě odehrává na jednom jako společném území, ale myslím si, že dneska ten spor jako výrazně už přerostl hranice Prahy 6 tím, že ruský ministr kultury označil starostu Prahy 6 za nacistu nebo ho k němu přirovnal, tak se z toho stává spor na úrovni vlád a měla by se do toho podle mě vložit celá vláda a nějak jasně se vymezit vůči tomu osočování ze strany Ruska. Já si myslím, že v tomhle tomu už nejde couvnout a že není v tuhletu chvíli možné uvažovat o tom, že ta socha by tam měla dále zůstávat.
Redaktor Respektu Ondřej Kundra byl hostem DVTV. Děkuji za návštěvu.
Díky.